Mañana na miña rua, sol pela janela.
Hola, muy buen día, son José Luis Ramudo. Tempo agora para información local en Agropopular. Chegan boas novas para o sector cárnico galego. Sube a carne de tenreira galega suprema en orixe, confirmou no Gandeiros Galegos da Suprema. A carne, o prezo en orixe, subía entre 6 e 7 céntimos de euro por kilo nas últimas semanas. Sitúas agora nas granxas en 6 euros con 20 céntimos de media. Santiago Rego é o presidente de Gandeiros Galegos da Suprema.
Pues estamos hablando de que subieron 6-7 céntimos, es decir, es curioso que no verán que en la época donde más consumo hay de ternera, que los precios fueran inferiores. Eso fue debido a que te dicen antes, ¿no? Que bueno, no haber animales hay que escasee el producto, entonces bueno, tienen que subir los precios, es decir, la ley de oferta de demanda. Sí.
Como viñamos contando nos últimos días, na Terra Chá os gandeiros alertan dos graves danos que deixou a borrasca Kirk nos cultivos de millo. Os produtores están preocupados, o millo, como saben, é a base da alimentación animal nas granxas de leite. José Ramón Loza é responsable de cultivos de Clum.
Principalmente tamén a preocupación ahora máis grande é o tema do vento, porque xa nos un temporal de fai 15 días tirounos bastante vento, o sea, bastante millo. Bueno, se volve ahora estas rachas de vento tan fortes, pues pode acabar de tumbar moito maíz.
En a Ribeira Sacra finaliza a vendima. A uva entrou nas adegas nun estado sanitario óptimo e ademais a maduración este ano foi perfecta. A colleita é moi boa. Antonio Lombardía é o presidente do Consello Regulador.
Os primeiros días foi onde entrou a maioría da uva. A verdade que a calidad é excepcional, ¿no? Ben moi equilibrado en tanto a grado e acidez. Madurou dunha maneira moi tranquila, moi despacio con esos meses de agosto, setembro, pues non tuvemos, excepto un pico, non tuvemos grandes calores, e iso permitiu a uva realmente pues madurar de unha maneira a nivel fenolóxico excepcional.
Os lobos continúan creando problemas en comarcas como a Terra Chá ou a Mariña. Na Pastoriza non baixan a garda. María Calaza perdeu 35 xatos nos últimos anos. Os lobos mataronlle 7 tenreiros en 2 días. Agora, toma precaucións.
Encuadramos, temos o establo, que tínhamos ali, trouxamos o establo. Porque ali, se o seguimos deixando, seguiron, vamos a ver, estiveron ali os xatos tirados dúas noites, se viñeron comer a eles, se viñeron vindo comer. Entón, os que había vivos, pois trouxámoslos xa o mesmo día para a cuadra.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE. Que pases un feliz fin de semana e que desfrutes moito das últimas horas do San Froilán, en Lugo. Bo día. Para dos veciños todos din.